Кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей толқынында көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтіп, тән сергітер бағдарлама басталды.
Қайырлы күн, кымбатты біздің Назар FM радиосының тыңдармандары, сіздермен бірге көңіл сазы бағдарламасы. Күндеріңізге сәттілік тілейміз, ойға алған әрбір жоспарларыңыз сәтті аяқталсын. Бізбен бірге болыңыздар.
Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болатын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, сіздерге біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. Бізде бүгін телефонымыз 8707-724-30. Ал бүгін бізде әдеттегідей жұмбақ өлең оқылатын болады. Сол жұмбақ өлеңді ең бірінші әрі дұрыс шешкен тыңдарманға сыйлығымыз бар екенін де естеріңізге сала кетейік. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Арнамыздан алыстамаңыздар. Не айтайын дедің?
Сіз көңілді музыка тыңдағанды ұнатасыз ба?
Маған сондай ұнайды. Бірақ мен барлығын бірдей тыңдай берем деп тағы да өтірік айта алмаймын. Мен көбірек сөз өлең сөзіне назар аударамын.
Солай ма? Жалпы өте көңілді музыка тыңдаған, көңілді жай ғана музыка емес, өте көңілді, психологтардың айтуынша стрессті жеңуге көмектеседі екен.
Оны мен де естігем енді.
Сондықтан, егер де бір көңіл күйіңіз түсіп, өзіңізді бір аздаған стрессте жүргендей сезінсеңіз, қымбатты тыңдарман, тамаша бір көңілді, жаныңызды, тәніңізді серіктер бір ән тыңдасаңыз, стресстен шығуға көмектеседі екен. Сонымен қазір біз бағдарламамызды әдеттегідей бір әнмен бастайық, яғни көңілді әнмен бастасақ қалай қарайсыз?
Әрине, мен оған теріс қарамаймын, бірақ менде бір сұрақ пайда болды дәл қазір.
Айта беріңіз.
Сонда сен стрессте отырсың ба?
Жоқ, мүлдем олай емес. Жай мүмкін бізді тыңдап отырған тыңдармандардың арасында бар шығар. Және сіз екеуіміздің көңіл күйімізді көтеріп, бағдарламамызды өте көңілді өткізуге септігін тигізер деген оймен, сондай сеніммен кезекті жақсы көңілді әнге берсек дегенім ғой.
Әрине, бес саусақ бірдей емес дегендей, елдің бәрі сен екеміз сияқты көңілдері тасып отырмаған шығар.
Дәл солай.
Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір жақсы көңілді әуенге беретін боламыз. Назарларыңызға Маржан Арапбаеваның орындауындағы «Тек алға» деген әнді ұсынатын боламыз.
Тек қана алға, әсіресе Назар FM радиосын тыңдармандары.
Алға, өмір сынаса, көңілге алға, әніңді жалға,
Урматтуу радио тыңдармандар, Назар FM радиосунун тикелей толкунда көңүл сазы багдарламасы жүрүп жатыр. Сиздер менен бирге жүргүзүүчүлөр Жаннур Серик кызы жана
Райхан Исимхан кызы.
Биздин байланыш телефонубузду сиздердин эстериңизге салып коёк. Эгерде биздин кабарыбызга катышты кандай да бир ой-пикирлериңиз, сунуштарыңыз болсо да, дал ушу телефон номерине WhatsApp желиси аркылуу жолдоп жиберсеңиздер болот. 8707-724-30 жана бул телефон номерин эмнеге айтып отур деген суракка жооп ретинде өздериңиз билетиндей, яны адеттегидей биз осы хабарда жумбак өлең окуйтын болабыз. Сол жумбак өлеңнин аты менен авторун сиздер тезирээк тауып жиберсеңиздер, жылдам жазып жиберген адам биздин хабарыбыздын жеңимпаз болот жана биздин хабарыбыздын арнайы сыйлыгына ээ болот деп айткым келеди.
Сондуктан кымбаттуу тыңдармандар, мукият болуңуздар. Бағдарлама барысында сиздерге міндеттүү түрде жумбак өлең окулатын болот. Ал онун кай убакытта окулатын мен да жана Райхан Исимхан кызы сонымен катар сиздер де билмейсиздер, тек гана тыңдап отуруңуздар.
Сондуктан сергек болгондоруңуз дурус дейсиң го.
Былай
го, Жаннур сиңилим.
Биздин
осы көңүл сазы бағдарламасында биз жаттыгу жасайтынбыз күндүн кез келген убакытында. Сол жаттыгууду мен бүгүн жасамай калып эдим. Таңертеңден бери карап денем курсуп, мазам болмой тур.
Сонун
менин өтүнүчүм бар. Сен бизге азыр кичкене дене шынықтыруу жаттыгууларын жасатып жиберсең.
Жақсы, кымбатты радио тыңдармандар, дәл азыр жумуста отурган, компьютер алдында отурган немесе уйкусунан энди туруп жаткан тыңдармандарыбыз болсо, эмне иштеп жатсаңыз да, жумушуңуздун баарын ысырып таштап 5 минут дене шынықтыруға көңіл бөліңіздер. Сонымен бастаймыз. Орнымыздан тұрып, қолымызды иығымызға қойып, аяғымызды иық деңгейіне қойып, басымызды оң жаққа 4 рет және сол жаққа 4 рет айналдырамыз. Бастаймыз оң жаққа. 1, 2 бізде оң жағын айырамын адамдар бар екен. 3, 4 енді сол жаққа қарай, енді керінше қарай деп айта берейін. 1, 2, 3, 4 тура балабақшаның таңертеңгіліктері есіме түсіп кетті. Жақсы, қолымызды иығымызға қоямыз. Енді бұл жерде оң жақ сол жақ емес, сондықтан шатаспайтын шығарсыздар, қымбатты әріптестер. Алдыға қарай 4 рет, артқа қарай 4 рет. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 қымбатты тыңдармандар, егер де сіздерде мүмкіндік бар болса, сіз бұны осы жаттығуларды көбірек жасай аласыз. Енді қолымызды екі жаққа созамыз да, алдыға қарай 4 рет, артқа қарай 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4 енді артқа қарай 1, 2, 3, 4 негіз екі қолды бірден айналдырған дұрыс болады негізінде. Жақсы, қолымызды белімізге қоямыз. Енді белімізді айналдырамыз. Оңға қарай 4 рет, солға қарай 4 рет. Маңызды емес, ең бастысы айналдырыңыздар. 1, 2, 3, 4 енді керісінше. 1, 2, 3, 4 жақсы. Енді қолымызды алдыға созамыз, аяғымызды иықтың деңгейіне қоямыз да 8 рет бір орында отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 тамаша. Қымбатты тыңдармандар, осымен біздің таңғы жаттығуларымыз аяқталды. Бірақ сіздерге қысқаша кеңес болсын, көбірек компьютер алдында жұмыс істеп отыратын біздің тыңдармандарымызға. Компьютер алдында ұзақ отыратын адамның ең бірінші көздері талады, яғни көзге компьютердің зияны өте көп екенін жақсы білеміз. Сондықтан әрбір бір жарым сағат сайын көзіңізді демалдырып тұрғаныңыз дұрыс болады. Яғни көзге арналған 10 рет көзіңізді жай ғана жұмып, 5 секундтай ұстап, сосын ашып, тура 5 секунд, сосай 10 рет қайталаңыз. Содан кейін көзіңізді қатты жұмып, тағы да 5 минут жұмып, 5 минут ашып, 10 рет қайталаңыз. Отырған жеріңізден көзіңізді өте алыс, сіз үшін өте алыс жерге тастап, 10 секунд, 15 секундтай қараңыз. Содан кейін көзіңізді жұмып, қайтадан соған алыс жерге қараңыз. Осылай 5 рет қайталаңыз. Және өзіңізге жақын тұрған жерге, жерге де көз салыңыз. Ол сіздің көзіңіздің бұлшық еттерін, қан тамырларын жұмысын жеңілдетеді, сонымен қатар сергітеді. Сонымен қатар осы бір орында отырып жұмыс істейтін біздің тыңдармандарға тағы да бір кеңес. Отырған орныңызда өзіңіз денеңізді тік ұстап, қолыңызды екі жаққа түсіріп, аяғыңызды бірінің үстіне бірін салмай, егер аяғыңызда, бұл біздің ауруларға байланысты, аяғыңызда биік өкше аяқ киім болса, сол аяқ киімдеріңізді шешіп, аяғыңызды толық табанға жетіп тұратындай отырып, табаныңызды 5 рет, өкшеңізді 5 рет көтеріңіз. Кезек-кезек алдымен өкше, сосын табан, алдымен өкше, содан кейін табаныңыз. Бұл сіздің омыртқаңызға, сонымен қатар аяқ бұлшық еттеріне, табанға, сүйектеріңізге өте пайдалы. Сонымен қатар бір орында ұзақ отырған адамның аяғы ісіп кетіп жатады. Қазір жаз кезі, күн ыстық, аяқтар ұйып та қалады. Осының барлығын алдын алуға өте жақсы пайдалы кеңес. Біз қазір Райхан Есімханқызы келіп өз орнына жайғасқанша кезекті жақсы бір әңге беретін боламыз. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-700-24-30. Алдағы уақытта бұл телефон сіздер үшін өте қатты керек болады. Қазір осы әннен кейін біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Yeah.
қымбатты радио тыңдармандар.
Иә.
Біз келесі жолы сіз екеуміз сулифа жасап, кім бірінші сөйлейтін
шешіп алайық. Тамашадағы сияқты.
Назар FM радиосында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге көңілді жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Біз қазір тыңдармандарымызға біздің жұмбақ өлеңімізді оқып қойсақ.
Жақсы.
Себебі хабардың соңына дейін соншалықты көп уақытта қалған жоқ екен. Сондықтан біз қазір жұмбақ өлеңімізді оқимыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгіндегі жастарға оқу міндет. Тек қана оқу менен өнер білмек. Өнер білім адалдық арнамызды жоятын надандық қой емсіз індет. Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек. Оқыса басқа елдердей қатарға еңбек. Білімге ел бобаңсап құмарланса, жетілмек азақ жылда жоғары өрлеп. Оқу мен бірлік болса, көзінелмек. Көршелдер өнерсізді қорлап күлмек. Қараңғы қарынбайдай надан болсаң, байлығыңа елік бермес күндеп. Бұл өлеңнің аты менен авторы туралы кішкене мәлімет бере кетсек,
менің сүйікті ақыным деп айтсам бола ма?
Мен де сөйтіп айтсам, менің ең сүйікті ақыным деп айтсам.
Мен білем ғой енді, сіздің сүйікті ақыныңыз кім екен.
Ал біздің тыңдармандарымыз білмеуі әбден мүмкін, солай емес пе? Сондықтан алдап кішкене мәлімет бере кетейік. Әрине, қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіз жаңа құлақ қойып тыңдаған болсаңыздар, өлеңнің аты сондай қиын емес тауып алу. Өлеңнің ішінде болады өлеңнің аты, ал енді авторы туралы мәліметке келер болсақ, бұл ақын өзі 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген. Жас, осы өмірден жас күйінде озған ақындардың бірі.
Иә, сонымен қатар, мен тағы да бір қалай көмектескім келіп тұр, көмек бергім келіп тұр. Дәл осы ақын 20-шы ғасырда өмір сүрген, бірақ 38-ші жылы қуғын сүргінге ату жазасына кесілген жоқ, қуғын сүргінге ұшыраған жоқ, репрессияға ұшыраған жоқ. Яғни ондай ақындар бізде, ақын жазушылар аз. Сол заманда
ақын жазушылар өте аз.
Сондықтан оны тауып алу өте оңай деп ойлаймын.
Ол тіпті 30-шы жылдарға да жетпей кетті ғой енді. Және тағы бір ерекшелігі, бұл ақын өзі қазақты қазақтың қараңғылығын, надандығын өте қатты жек көрген. Жалпы қазақтың өзін емес әрине, өзінің туған халқының сондай қараңғылығын, надандығын жек көріп, оқуға үндеп, ғылым іздеуге, өнерлі болуға, білімді болуға үндеп өткен ғалымдар, ақындардың бірі. Солай емес пе?
Дәл солай. Сондықтан бұны тауып, дәл осы ақынды тауып алу, мен ойлаймын, өте оңайдың оңайы. Кішкене ғана ойланса,
мектеп программасында да біз ол ақынның өлеңдерін оқығанбыз, жаттағанбыз. Енді қазір енді осы өлеңнің кішкене стиліне қарап жіберсеңіз, жақсылап құлақ қойып тыңдасаңыз, ендеше сіз осы өлеңнің аты мен авторын тауып аласыз деген ойдамыз. Біздің мәліметіміз бар асаған. Тағы да бір рет оқып жіберейін. Бүгіндегі жастарға оқу міндет. Тек қана оқу менен өнер білмек. Өнер білім адалдық арнамызды жоятын надандық қой емсіз індет. Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек. Оқыса басқа елдердей қатарға еңбек. Білімге ел бобаңсап құмарланса, жетілмек азақ жылда жоғары өрлеп. Оқу мен бірлік болса көзінелмек. Көршелдер өнерсізді қорлап күлмек. Қараңғы қарынбайдай надан болсаң, байлығыңа иелік бермес күндеп. Дәл осы соңғы жағындағы стиль бірден бұл ақынның кім екендігін беріп қояды да, білдіріп қояды да.
Дәл солай. Енді әрине, өлең оқығанға құмар қазақтың осындай бір ақын жазушыларын зерттеп жүрген тыңдармандар болса, әсіресе тіл мамандары болса, бұл енді дәл өлеңнің атын таппаса да кімнің өлеңі екендігін авторды бірден табады.
Ендігі біліп де қойды деп ойлаймыз әрине.
Әрине енді бағдарлама соңына дейін сізде уақыт бар, қымбатты тыңдарман, ойланыңыз осы ақынды және осы өлеңді бізге жолдап жіберіңіз. Ең бірінші және дұрыс жолдаған жауап үшін бізде сыйлық бар.
Ә, біздің бағдарламамызда тағы да бір осы көңіл саз бағдарламасында тағы да бір бөлім болған.
Иә.
Спорт түрі туралы мәлімет беруге тиісті болғанбыз. Солай емес пе?
Иә, бірақ спорт жалпы спорт деген нәрсе мен үшін қимыл қозғалыс. Дененің қимылы қозғалыс. Солай ғой.
Иә, әрине, дене шынықтыру деген сөзден.
Иә,
сөзге қарасақ.
Иә. Мысалы, спорттың кейбір түрлері бар. Мысалы, таеквондо, карате, күрес.
Иә, оны неге еске алып отырсың?
Гимнастика, мен олардың біреуімен де айналыса алмаймын.
Иә.
Бірақ дегенмен де тек қана спорт залға барып, арнайы жаттықтырушымен жаттығып. Енді тек қана осындай кәсіби деңгейде айналысқанның барлығы ғана спортшы емес. Басқа да жеңіл түрлер бар. Мысалы,
қандай жеңіл түрін білесіз?
Мысалы, бір бізде ондай адамдар көп өзі. Әр бір үйде біреу бар, кем дегенде біреу бар. Негізі бір-екеуден болады ондай. Отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Ойбай, ойбай, ойбай деп отыр, ойбай, ойбай, ойбай деп тұрады орнына.
Иә, иә, бар, бар, бар. Оған енді
үлкен апаларымыз бар, аталарымыз бар.
Тұра тұр, ол оны айтасың сен. Жарайды енді, үлкен жасы үлкен, жасы келіп қалған ересек адамдардың олай орнымнан тұра алмаймын, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын ойбайлап отыратындары бар ғой. Оны біз оған біз түсіністікпен қараймыз. Солай емес пе?
Иә, солай.
Солай. Ал енді Енді мен саған айтайын. Отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын деп жастар да айтатын болды қазір, білесің бе?
Иә.
Ол қандай адамдар екен білесің бе?
Жасы 40-қа жетпеген, 30 пен 40-тың арасындағы.
Иә. Сол адамдар не үшін айтады деп ойлайсың? Салмағы
көп,
салмағы көп болғандықтан, иә. Аяққа салмақ түседі де, расында да аяқ көбірек ауыратын болады. Біртіндеп көбірек жүрген сайын тіпті тамыры шығып кетіп жататын ауруда кездеседі. Себебі өзінің салмағын өзі
көтере алмайды.
Яғни оның аяғы көтере алмайды.
Иә, дәл солай.
Сондықтан 40-қа жетпестен ақ, ой, мен отыра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын деп
жатса орнынан әрең тұрады, ойбай, ойбай деп, белім, арқам, жотам, жауырным деп.
Иә. Сондай адамдар қазір көбірек кездесетін болды.
Өте көп. Иә, оның барлығына енді біз кінәліні табудың қажеті жоқ. Әр адам өзінің басында болып жатқан нәрсеге адам өзі ғана кінәлі деп ойлаймын. Дегенмен ол міндетті түрде енді сол үшін спорт залға барып, жаттықтыру залына немесе жаттықтырушымен дайындалудың ешбір қажеті жоқ деп ойлаймын. Мысалы,
иә.
Жаяу жүрудің өзі спорт. Қазір заман сондай болып кетті. Енді біз қазір жаяу жүруді қойып қалдық. Азайттық.
Иә, бұрында мысалы осы жаяу жүру деген ерекше бір спорт түріне жатады дегенді ешқашан да естіген емеспіз.
Солай.
Оны жаяу жүре бересің ғой, онда тұрған не бар екен? Бірақ соны біз дене шынықтыру жаттығуларына жатады. Сондай пайдасы бар. Бұл да спорттың бір түрі дегенде ешқашан да айтқандарын естімеппін.
Айы, айтылмаған.
Иә. Енді қазір
айтылып жатыр.
Енді қазір көбірек айтылып жатыр. Расында да мысалы, кешкі тамақ ішілгеннен кейін әсіресе салмағының тым өсіп кеткенін қаламайтын адамдар бар. Салмағы өсіп кетсе де түсіргісі келетін адамдар бар деген сияқты. Солардың барлығына да кешкі асты ішіп болғаннан кейін, әрине кешкі сағат 6-тан кейін ішудің қажеті жоқ екендігін ескерте кеткіміз келеді. Себебі кешкі сағат 6-тан кейін адамның ас қорыту жүйесі баяу істейтін болады. Баяу жұмыс істейтін болады. Сондықтан кешкі астан кейін, әсіресе сағат 6-дан кейін, тамақ ішіп алғаннан кейін бір орында отырып қалмай, теледидардың алдында сериал қарап қалмай, немесе тағы да мәселен
ғаламтор бар,
ұялы телефонға мініп алмай, одан да Далаға шығып, жаяу жүріп келсеңіз, сіздің жаңағы ішкен тамағыңыз бойыңызға тарап, әрине ол май болмайды, май болып тарамайды сіздің денеңізге, жақсы тарап, пайдалы әсерін тигізіп, және сіз ертеңгі күні сергек болып тұруыңызға өте көп септігін тигізеді.
Иә, дәл солай, сондықтан тіпті кешкі астан кейін далаға шығып жүріп келу, бұл Біріншіден сіздің денсаулығыңызға да пайдалы, артық салмақтан арылтуға көмектеседі, тамақты жақсы қорытады, сонымен қатар түнгі ұйқыңыздың да өте жақсы тыныш болуына жақсы көмегін тигізеді. Сондықтан
қатты ұйықтауға көмегін тигізеді деп айтқан дұрыс болар.
Иә, дәл солай.
Кейбір адамдар болады,
ояна береді.
Иә, түнде қайта-қайта ояна береді.
Сосын ұйықтап кете алмайды бірден.
Бірден ұйықтап кете алмайды. Себебі күндіз көп ауыр жұмыс істемегендіктен.
Иә, мысалы,
мен өзімнің басымда да болатын жағдай. Мәселен, мен күні бойы компьютер алдында көбірек отырып қалатын кездерім бар.
Енді біздің жұмыс әрине сондай болған.
Сол кезде мен байқаймын, түнде оянып кетсем ұйықтауым
өте қиын.
Өте қиын.
Иә, сонымен қатар, жалпы мамандардың айтуы бойынша, мысалы, далаға шығып жүріп келген бұл күні бойғы жиған эмоцияның, стрестің барлығынан арылуға көмектеседі. Яғни, күндіз күні бойы
және энергияны шығаруға көмектеседі.
Иә, күндіз күні бойы мысалы жұмыста, жұмыста емес, жалпы өзі Алматы қаласының бір жерінен екінші жағына барып келудің өзі бір үлкен бір не ғой, шоу ғой. Көшедегі адамдар, жан-жақтағы неше түрлі болып жатқан оқиға, зуылдаған көліктер, сөйлесіп бір тынбай жатқан тірлік, айту барлығы бір жаққа асығып жатады.
Қожа Насырдың несі әңгімесі есіме түсіп кетті.
Иә. Yeah.
Қожа Насырдан сұраған екен. Қожеке, неге адамдар осы ерсіл-қарсылы жүре береді деп сұраған ғой. Сонда Қожекең бүйтіп жауап беріпті. Егер де бәрі бір жаққа жүретін болса, жер бір жағына қарай ауып кетпей ме депті.
Иә, сол сияқты. Сол осындай қарбалас өмірде кешке жақын сондай эмоциямен келіп, тамағыңызды ішіп алып, одан қалса қолыңызға телефоныңызды алып, немесе сериалды көріп, сол бойы ұйықтап кететін болсаңыз, ертең таңертеңіндегі сіздің көңіл күйіңіздің де расы жақсы болмауы, барлығы осыған байланысты болады. Яғни, күндіз неше түрлі көрген адам, ол түнде түсінде міндетті түрде сондай өзі бір түрлі түстер көреді. Ал көбіне түс көрген адамның ұйқысы қанбайды.
Солай болса солай шығар. Негізі мен түсті өте көп көрем.
Сондықтан ұйқыңыз қанбайды.
Мүмкін. Мен соған мән беріп көрмеппін.
Жалпы біз өз отбасымызда қазір осыны бір әдетке айналдырып жатырмыз. Кешке жақын сағат 8-ден кейін кешкі салқын мен кешке жақын күн батады, дала салқын, жай ғана бір өзіміздің ауламызда ары бері жүріп серуендеп қайтуды әдетке айналдырып жатырмыз, және соның нәтижесі өте жақсы. Тіпті ауыр жұмыс істеп келген адам,
енді түс көрмей ұйықтайтын болдың ба?
Иә. Тіпті ауыр жұмыс істеп келген адамның өзі жақсы демалып таңертең тынығып оянады. Шын менде мен түнде жақсы демалдым деп айтты. Демалып ұйықтадым деп айтады. Әрине, енді менің жұмысым ондай ауыр жұмыс емес, дегенмен де менің де жақсы ұйықтауыма көмектеседі. Сондықтан өзімнің тәжірибеммен бөлісіп жатырмын қымбатты тыңдарман.
Иә, оның өте дұрыс. Мен де қосылам.
Сізге де кеңес беремін. Кешке жақын қолыңызды ертіп алып, екеуіңіз қыдырып қайтыңыздар.
Иә, солай істеген дұрыс болатын сияқты.
Қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін, қымбатты тыңдармандар, сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жұлдызай жарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл, тулайды жалындайды, еркіңе бағынбайды кең асау бұл өмір. Бұл өмірде сан тараулы жол бар, болса дағы жан санаулы қолдар аласармас менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Бұл өмірде, бұл өмірде. Бұл көр алмайды, жоқ болсаң бер алмайды деу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жен алмайды кей. Бақытсыз жандар бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар, Алла сармаз менің асыл арманыма. Жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Сенсің гүл өмірде, жан сырымды менің ұғынатын жан жарымда сенсің бұл өмірде, бұл өмірде.
Радио тыңдармандар, дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей толқында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілдетін бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Иә. Дәл қазір біз тыңдармандарымызға жұмбақ өлеңімізді оқып жіберсек қалай қарайсыз? Жаныр сіңіліп,
жақсы қараймыз.
Иә. Тағы да бір рет оқып қояйық. Құрметті радио тыңдармандар, жақсы құлақ қойып тыңдаңыздар. Бүгіндегі жастарға оқу міндет. Тек қана оқу менен өнер білмек. Өнер білім адалдық арнамызды жоятын надандық қой емсіз індет. Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек. Оқыса басқа елдердей қатарға еңбек. Білімге ел бобансап құмарланса, жетілмек азақ жылда жоғары өрлеп. Оқу мен бірлік болса көзін ермек. Көршелдер өнерсізді қорлап күлмек. Қараңғы қарымбайдай надан болсаң, байлығыңа елік бермес күндеп. Дәл осы өлеңнің атыменен авторын бірінші жолдап жіберген тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға біздің осы хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кетейік. Және біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30.
Хабарласыңыздар.
Жалпы мына өлең жолдарын оқып отырған кезде менің есіме не түсті дейсің ғой?
Не түсті?
Расында да егерде оқу болмаса, еңбекқор болмаса, әсіресе оқу үшін еңбекқор болмаса, сосын сол оқуды пайдалану, іске асыру, алған білімді яғни пайдалану, іске асыруға сондай бір еңбекқор болмаса, сол халықтың қалай айтсам екен, сол халықтың дамуы кенже қалады екен.
Дәл солай.
Осы бір ел бар, өте еңбекқор. Еңбекқорлығының арқасында 100 жылдың ішінде, 100 жылдан аз уақыттың ішінде деп айтар едім мен, ол шетел, сол 100 жылдан аз уақыттың ішінде алдыңғы қатарлы дамыған елдердің қатарына ілігіп кетті.
Бұл не?
Ненің арқасы?
Еңбектің арқасы.
Оқу мен еңбектің арқасында.
Ол елдің аты?
Ол елдің аты кәріс халқы.
Иә. Yeah.
Оңтүстік Корея. Осы оңтүстік Кореядан бірнеше таныстарым болды, сондықтан мен айтып жатырмын. Бір адамның әңгімесін мен естіп едім. Сонда ол айтты. Біздің елімізде осы, ол кісінің өзі сол 20-ші жылдардың ортасында дүниеге келген. Ол кісі аздап сол орыс тілінде сөйлейтін.
Еді,
сонымен өзі сол азғана білетін орысшасымен айтқан әңгімесін мен естігенім бар еді. Ол кісіні жақсы білмесем де, әрине танитын болғандықтан қазір мен айтып жатырмын. Өтірік айтады деп мен ойламаймын. 20-ші жылдардың ішінде мен дүниеге келдім деп айтады. Енді сен өзің ойлай бер. Ол есбілген кезең 60-шы жылдардың ортасы деп есептейік, иә?
Солай деп есептейік.
Сол кездің өзінде оларда дәретхана болмаған дегенге сенесің бе?
Сенемін.
60-шы жылдардың ортасында біздің Қазақстан Ресеймен бірге Совет одағының құрамында болып, 15 одақтас республика болып, біз дәретхана тұрмақ. Әуелі біздің қазақтар дәретхана дегенде өте жақсы білген халық.
Өте жақсы білген, бұрыннан білген.
Ал оларда дәретхана үйдің ішінде болған дегенге сенесің бе? Мына біздің заманымыздағы сияқты дамып кеткен дәретхана емес.
Иә, түсіндім.
Үйдің ортасында жерді қазады. Соны дәретхана деп есептейді. Үлкен дәретте, кіші дәретте соның ішіне кете береді және оның иісі бүкіл үйді алып тұрады.
Мен Кореяға бармаймын. Жақсы айта беріңіз.
Ол сол 60-шы жылдардың ортасында болған.
Осындай болған.
Бұл кісінің көзімен көрген, есі білген уақыттағы осындай жағдай. Жарайды, мен 60-шы жылдардың басы деп есептейінші, жарайды.
Жарайды.
Мейлі.
Тіпті болып, тым болмасын.
Тым болып, тым құрмағанда сөйтіп есептейді.
Бірақ енді қазір Корея,
ал қазір оңтүстік Кореяны көріп келген адамдардың айтуы бойынша
енді алдыңғы қатарлы мемлекет.
Алдыңғы қатарлы мемлекеттердің
қазіргі кезде осы Корея, оңтүстік Кореядың косметикасын біздің аруларымыз енді жасырмай қойып, оның ішінде өзіміз де бармыз.
Иә. Yeah.
Өте жақсы yeah. қолданамыз, өйткені шынымен де сапа. Бірінші орында сапа.
Иә. Yeah.
Оқу жағынан да, барлық жағынан да айтып жатады, ол жақта бірінші орында сапа тұрады. Яғни сапасы жоқ маман, сапасы жоқ
тіпті
товар.
Адамдардың қарым-қатынасы. Сондай өте үлкен мемлекеттегі адамдардың қарым-қатынасы. Үлкен мемлекет деген кезде жерінің үлкендігі туралы айтып жатқан жоқ ол адам.
Yeah.
Осы Қазақстаннан бір адам барып келді, сонда айтады. Әрине жері кішкентай екені рас дейді. Бірақ олардың жері кішкентай бола тұра, мысалы, МАИ қызметкерлері бар ғой.
Иә.
Yeah. Жол. Мемлекеттік автоинспекция.
Иә. Yeah.
Көшеде оларды көп көрмейсіз дейді. Енді көре қалатын болсаңыз, ол сіздің жауыңыз болмайды дейді.
Иә, yeah, дәл солай.
Машинамен біз кетіп бара жатырмыз дейді. Көп адам отырдық машинада деді бір 11-12 адам отырдық машинада деп айтып жатыр ол кісі әңгімесін. Туристер болса керек, ұмытпасам. Сонда дейді, жолымызда МАИ қызметкері тұрып, ол елдің бәрін тоқтатып, ақша жиып алуға тырысқан адамның қалпын көрсетпеді дейді.
Енді әрине.
Иә, ол ақша табу үшін тұрған адам емес екен дейді, қарасам дейді. Мен алғашында көзім бақырайып қорқып кеттім дейді. Сөйтсем, жаңағы машинаның жүргізушісі деп айтады ол. Машинаның жүргізушісі орыс тілін біледі екен. Ол кісі айтып жатыр дейді. Біздің елімізде, енді Кореяның азаматы болса керек, біздің елімізде бұл МАИ қызметкерлері біздің жауымыз емес, досымыз деп айтты дейді.
Қандай жақсы. Иә, мүмкін біздің Қазақстанда сондай бір жетістікке жетіп қалармыз деп үміттенемін. Мен дәл осы сіздің айтып жатқандығыңызға қосыламын. Осы Корей мемлекеті болса керек, аяқ асты қаптап келіп жатқан, енді көшеде тұрған бейне бақылаулар ғой, қаптап өтіп жатқан машиналар аяқ асты жол кептелісі болды. Өтіп жатқан машинаның барлығы тоқтап қалды. Содан кейін барлығы тоқтап түгелдей жүргізушілер сыртқа шықты. Барлығы біраз сыртқа шығып қарады да, алдыңғы жолда бос емес. Яғни бірденке болды жолда. Не болған түсініксіз, бірақ маңызды нәрсе. Yeah. Бірден ортаңғы жолақта тұрған, ортаңғы жолда тұрған көліктер ығысып, біреуі оң жаққа, біреуі сол жаққа, түгел шықты да ортаңғы жолды босатып қойды. Ол жедел жәрдем, өрт сөндіру қызметі, тағы да сол сияқты сондай жедел арналған.
Жедел көмекке арналған көліктер тізбегі. Жолды босатқан жол дейсің.
Жолды ешқандай сол жерде мен ешқандай бір мемлекеттік қызметкер көрген жоқпын. Былай істеңдер, сүйтіңдер, оны мына шығыңдар. Бізде сүйтіп ортада тұрып жатса да енді дегенмен Қазақстан ең керемет мемлекет әрине мен үшін. Бірақ енді соны көрген кезде шынымен де адамның сана сезімі әлдеқайда жоғары болып кеткендігіне көзім жетті. Иә, біз кішкене тақырыптан ауытқып кеттік. Бұл біздің бүгінгі жасырған жұмбақ өлеңімізге байланысты. Райхан Есімхан қыз екеуміздің әңгімеміз болатын, ойымыз болатын. Онда ойымызда шығып айтқанда тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Біздің қазақтар да оқуды жақсы көрген, ондай азаматтар бізде көп болған, еңбекқор халық болған деп енді айтайық. Мүмкін алдағы бір 10-20 жылда оңтүстік Кореядан асып түсеріміз. Бұл менің арманым әрине.
Әрине жаратқан ие бұйырса деп қою керек, иә?
Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы қазір Алматы қаласында өте бір тамаша қалай іс қолға алынып жатыр.
Қандай іс екен ол?
Бұл біз бағдарлама барысында айтып кеткен жаяу жүрумен байланысты тағы да бір
спорт түріне
жақын деуге болады деп ойлаймын. Велосипедпен жүру жолдары салынып жатыр.
Спорт түрі ғой велосипедпен жүру.
Енді қазір
велоспорт деген бар мысалы.
Бар, иә, велоспорт, бірақ енді міндетті түрде спортшы болудың қажеті жоқ, жай ғана велосипедіңіз болып, көліктен түсіп барар жеріңізге велосипедпен жетер болсаңыз, бұның өзі де сіздің денсаулығыңыз үшін, жалпы қала үшін, барлығы үшін өте-өте пайдалы болады. Біз осы велосипедпен жүрудің пайдасы туралы сіздермен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Қазір кезекті бір жақсы әнге берейік. Осы әннен кейін велосипедпен жүрудің сіздің денсаулығыңызға қаншалықты пайдалы екендігі туралы білетін боласыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қымбатты радио тыңдармандары, Назар FM радиосының тікелей толқында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Біздің өлеңімізді, жұмбақ өлеңімізді тағы да бір рет біздің тыңдармандарымыз сіздердің естеріңізге салып қояйық. Бүгіндегі жастарға оқу міндет, тек қана оқуменен өнер білмек. Өнер білім адалдық арнамысты жоятын надандық қой емсіз індет. Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек, оқыса басқа елдерде қатарға енбек. Білімге ел боп аңсап құмарланса, жетілмек азақ жылда жоғары өрлеп. Оқумен бірлік болса көзін елмек, көршелдер өнерсізді қорлап күлмек. Қараңғы қарынбайдай надан болсаң, байлығыңа иелік бермес күндеп. Осы өлеңнің аты менен авторын тауып бірінші жолдап жіберген тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейік. Және бұл өлеңнің аты өлеңнің ішінде тұр, біз жаңа айтып кеттік. Және бұл өлеңнің авторы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, қазақтың қараңғылығына, надандығына қарсы күрескен, оқуға, білімге, өнерге, ғылымға үндеген өте аз жасаған ақындардың бірі. Өте аз жасаса да қазақ халқы үшін аспандағы жарық жұлдызай болған ақындардың бірі. Дәл қазір біз велосипедпен жүру туралы, яғни осы бір спорт түрінің қандай пайдасы бар екендігі туралы мәліметтерге біраз кезек беріп алайық. Велосипедпен жүру дегеніміз қандай пайдасы бар екен? Бұл рак пен жүрек ауруларының қаупін азайтады. Ғалымдар велосипедпен жүру рак пен жүрек аурулары қаупін екі есе азайтатынын анықтаған. Зерттеу нәтижелері Британ медицина журналында жарияланған көрінеді. 5 жылға созылған зерттеуге 250 мың британдық, олардың ішінде рак диагнозы қойылған 3748, жүрек ауыратын 1110 адам қатысқан. 5 жыл ішінде олардың 2430 қайтыс болған. Зерттеу нәтижесінде велосипедпен жүру өлім қаупін ракпен ауыратындарда 45%, жүрек ауыратындарда 46% азайтқан. Басқа жағдайда бұл көрсеткіш 41%-ді құрайды. Зерттеуге қатысушылар велосипедпен аптасына орташа есеппен 48 километр жүрген екен. Бірақ көп жүрген сайын денсаулық та жақсара берген. Бұл зерттеу велосипедтің адам денсаулығына пайдасын көрсетеді. Сондықтан веложолдарды көбейту керек, дейді зерттеуші докторлардың бірі Джейсон Гилл. Ғалымдардың айтуынша, аптасына орташа есеппен 9-10 километр жаяу жүру жүрек аурулары қаупін азайтады. Бірақ мамандар жаяу жүргеннен гөрі велосипедтің тиімді екенін айта кеткен көрінеді. Cancer Research UK өкілінің айтуы бойынша, велосипедпен жүру арқылы спорт залға бармай-ақ денсаулықты нығайтуға болады. Тек оны күнделікті тұрмыстың бір бөлігіне айналдыру керек. Мысалы, жұмысқа велосипедпен барып келуге болады. Бұл материал егемен KZ сайтында басылған, аударылып берілген екен. Біз сол мәліметпен сіздермен бөлісіп отырмыз. Яғни
тамаша мәлімет екен.
Велосипедпен жүруді жандыр сіңілім, сен екеміз
қолға алуымыз керек дейсіз.
Қолға алуымыз керек.
Яғни жұмысқа
деген ой келді.
Жұмысқа, радиоға сіз екеміз велосипедпен келсек.
Екеміз жарысып келсек жақсы болар еді.
Жарыспай қояйық мен. Жалпы, мен жақсы қараймын. Қазір Алматы қаласында осы велосипедке арналған жолдарды өте жақсы қолға алып жатыр, жөндеп жатыр. Сондықтан мүмкін алдағы уақыттарда Райхан апке сіз екеуіміз велосипедпен жұмысқа келіп қалуымыз әбден мүмкін.
Ғажап емес дейсің ғой. иә солай бұйыртсын.
Бұл енді денсаулыққа да пайдалы, иә бұл денсаулыққа да пайдалы. Сонымен қатар әрі спорт, сонымен қатар өзіміздің сыртқы түрімізді де айтты әдемі сақтауға көмектеседі.
Сыртқы дене тұрпатымызды деп айту керек шығар. Солай емес пе?
Иә. Жалпы біздің бала тілі бал айдарына біздің бір Сәкен есімді тыңдарманымыз хат жолдапты. Мен осы хатты бағанадан оқығым келіп әрең отырмын.
Ал енді оқып жібер.
Кішкентай қызым дейді Арай. Таң ертең тұрғаннан бері үйді жинап, ыдысты жуып, үйдегі бүкіл шаруаның барлығын тиянақты түрде өте тап-таза қылып отырып орындап шықты, орындап жүр. Әрине, қызымның осындай еңбекқорлығына қарап мен мәз болып отырмын. Қызымның жасы 11-де. Мәз болып, риза болып, ойпырмай менің қызым мынау, менің қызым деп мақтанып отырған болса керек әкесі. Содан бір кезде қызымның шешесі келіп, базардан келіп, анау кеше звондап еді ғой. Қала жақтағылар. Бүгін солар үйге қонаққа келмейтін болыпты деді. Сол кездегі Арай. Туй, онда бекер жинаған екенмін үйді депті. Бала ғой. Яғни әкесі оның
шынын айтқан ғой.
Иә, анасы барлық шынын. Анасының тапсырмасын орындап жатқан ғой енді. Сен қазір қонақтар келеді, үйді жинап қой, ұят болады.
Иә.
Қазақтың тәрбиесі осылай басталады ғой. Ұят боладыдан басталады. Жазан енді қонақ келіп, қонақшыл бала болса керек, қонақжай бала болса керек.
Иә.
Жүгіріп жүріп барлығын істеген екен. Бұның барлығынан марқұм барлығын аса білмейтін әкесі қарап отырып қуанып отырған екен.
Иә. Енді баласы жұмыс істесе қай ата-ана қуанбайды
дейсің?
Әсіресе өзі істеген балаға қатты қуанады.
Иә, сөйтсе,
тіпті айтқан сөзді тыңдап істесе де риза боламыз ғой.
Иә, дәл солай ғой. Енді соны енді әкесі қалай енді ар жағында қуанды мекен не болды екен, кім біледі.
Енді қатты қуанып отырған сәтте мынау аса жақсы болмаған.
Бірақ енді кішкентай Арайдың әкешесі әбден бір күлкіге қарық болғандығы анық.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да бір сәт оқып өтуге кезек берсек деп отырмыз. Бүгіндегі жастарға оқу міндет. Тек қана оқу менен өнер білмек. Өнер білім адалдық арнамызды жоятын надандық қой емсізін дед. Бар қиынды тек қана ғылым жеңбек. Оқыса басқа елдердей қатарға еңбек. Білімге ел болмаңсап құмарланса, жетілмек азақ жылда жоғары өрлеп. Оқу мен бірлік болса көзінермек. Көршілдер өнерсізді қорлап күлмек. Қараңғы қарынбайдай надан болсаң, байлығыңа иелік бермес күндеп. Осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберген тыңдарманымыз. Дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Жанұрсыңлым.
Нұргүл есімді тыңдарманымызға.
Тағы да бір рет қайталап айтсаң.
Нұргүл есімді тыңдарманымыз дұрыс жауапты жолдаған екен. Әрине, бұл Сұлтан Махмұт Торайғыровтың оқу міндет өлеңі. Мына қошеметтің бар. Иә, бізде неше түрлі жауаптар болды. Соның ішінде Сұлтан Махмұттың өлеңі екені анық. Бірінші жолы аты шығар деп те жазған біздің тыңдармандар болды. Иә, Сұлтан Махмұт Торайғыровты жалпы ұмытпау керек, білуіміз керек деп ойлаймын. Бағдарлама аяқталғаннан кейін сізге Нұргүл ханым біздің операторлар хабарласатын болады. Көптен көп рахмет жолдаған жауабыңыз үшін. Біздің бағдарлама осымен өз соңына да жетіп қалды. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін, бағдарламаның соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Сіздермен болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Келесі көңіл сазы бағдарламасында кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.